Մի օր, երբ Յուջինին թվում էր, թե ջանաս իրաբար աշխատում է, արդեն երկու շաբաթ էր, որ այնտեղ էր, վարպետներից մեկն ասաց.
«Հեյ, շարժվիր, քեզ դրա համար չեմ փող տալիս, որ պատուհանից դուրս նայես»։
Յուջինը տեղում քարացավ. Նա չէր էլ նկատել, որ ժամանակ է վատնում։ «Ձեր ինչ գործն է»,  ասաց նա վիրավորված ու արհամարական տոնով։ Նա կարծում էր, որ ինքն աշխատում է այս մարդկանց հետ և ոչ թե ենթարկվում նրանց։
«Ես քեզ ցույց կտամ, երես առած լակոտ»,
գոռաց հասակավոր վարպետը, որը կարծես Օլիվեր Թվիստից Բիլ Սայքսի նմանակը լիներ։
«Դու հիմա կիմանաս, թե ով է քո տնօրենը. ասում եմ, շարժվիր և այլևս ծպտուն չհանես»։
Այդ անսպասելի գազանային բռնկումից Յուջինը խորապես ցնցվեց։ Գազանը, որին նա գեղագետի աչքով զննել էր որպես տիպ, այժմ ի հայտ բերեց իրեն։
«Գրողից օձը կորիր»,
ասաց Յուջինը, միայն կիսով չափ գիտակցելով, թե ինչպիսի վտանգի մեջ է դնում իրեն։
«Էս ինչ բան է»,
մռնչաց վարպետը և նետվեց պատանու վրա։ Նա Յուջինին հրեց դեպի պատը, փորձելով քացի զարկել նրան մեխեր խփած մի ծանր կոշիկով։ Յուջինը գետնից վերցրեց վառարանի երկաթե ոտնակը։ Նա մեղրամոմի պես գունատ էր։
«Ավելի լավ էլ չփորձես»,
ասաց նա սպառնալի ձայնով։ Ոտնակը ամուր բռնաց։
«Թող, Ջիմ»,
ասաց մյուս վարպետը, հասկանալով, որ անիմաստ է այդ աստիճանի բորբոքվելը։
«Մի խփիր, ավելի լավ է վռնդիր դրան, եթե քեզ դուր չի գալիս»։ «Դե ուրեմն, գրողի ծոցը չքվիր»,
ասաց Յուջինի մեծահոգի տնօրենը։ Ձեռքից ոտնակը վայր չգցելով, Յուջինը մոտեցավ մեխին, որից կախված էին նրա պիջակն ու գլխարկը։ Վախենալով նոր հարցակումից, նա զգուշորեն անցավ հակառակորդի մոտով։ Վարպետը նրա համառության համար դարձյալ ուզում էր քացով հարվածել, բայց զսպեց իրեն։
«Խակ լակոտ, խելքդ գլուխը թավաքիր, դմբրած ռեխ»,
ասաց նա, երբ Յուջինը դուրս էր գալիս։ Յուջինը հանդարտ դուրս ծլկեց շեմքից, զգալով իրեն ստորացված ու խայտառակված։ Ինչպիսի տեսարան։ Իրեն, Յուջին Վիթլային քիչ էր մնում քացի զարկելով դուրս վռնդեին, այն էլ այնպիսի աշխատանքից, որը շաբաթական $6 է բերում։ Նրա կոկորդը մի պահ ճղաձգվեց, բայց քիչ հետո անցավ։ Նա ուզում էր արտասվել, սակայն չէր կարող։ Նա ներքև իջավ ներկոտված ձեռքերով ու երեսով։ Մոտեցավ գրասեղանին։ «Ուզում եմ աշխատանքից ազատվել»,  դիմեց նա այն մարդուն, որը վարձել էր նրան։
«Շատ լավ, իսկ ինչ է պատահել»,
«Այդ անասուն վարպետը ուզում էր ինձ քացով զարկել»,
բացատրեց Յուջինը։
«Ա, դրանք կոպիտ տղերք են»,
համաձայնեց գործատերը։
«Ես այդպես էլ մտածում էի, որ դուք չեք կարող նրանց հետ յոլա գնալ. այստեղ ձեզնից ավելի ուժեղ մարդ է պետք»։ «Ա, ստացեք»։
Նա սեղանին դրեց $3.50։ Յուջինը զարմացել էր իր գանգատի այս տարօրինակ մեկնաբանության վրա։ Ուրեմն ինքը պետք է յոլա գնար այդ մարդկանց հետ, իսկ նրանք ոչ։ Ահա թե ինչպիսի վայրագություն է պարունակում իր մեջ մեծ քաղաքը։ Նա տուն գնաց, լվացվեց և նորից դուրս եկավ, որովհետև այժմ անգործ լինելու ժամանակը չէր։ Մի շաբաթ հետո մի գործ գտավ, ցրիչի պաշտոն, անշարժ կայքի վաճառման գործակալությունը։ Նա պետք է իմանար ու բերեր պարապ տների համարները և պատուհաններին կպցներ «վարձու է տրվում պիտակը»։ Շաբաթական $8 էր, և թվում էր, թե առաջ գնալու պատեհություններ էլ կլինեին։ Յուջինը կարող էր այդտեղ մնալ որքան ուզենար, եթե 3 ամիս հետո հիմնարկությունը չսնանկանար։ Աշնանային սեզոնը սկսվում էր, և նրան պետք էր համապատասխան հագուստ, ինչպես և ձմեռային վերարկու։ Բայց նա ընտանիքին իր վիճակի մասին ոչ մի գանգատ չգրեց։ Ուզում էր այնպես ցույց տալ, թե իր գործերը լավ են գնում։ Այդ օրերին կյանքի վերաբերյալ նրա տպավորությունները խստանում էին և դառնում ավելի պարզորոշ, որի պատճառներից մեկը քաղաքի որոշ շրջանների աչք ծակող շքեղությունն էր. Միչիգան, Պրեյրի, Էշլենդ ավենյուների և Վաշինգտոն բուլվարի մի քանի հատվածներում բարձրանում էին այնպիսի փառահեղ շենքեր, որպիսիք Յուջինը մինչ այդ երբեք չէր տեսել. Նա ապշել էր այդ հոյակեր չինությունների, նրան շրջապատող գեղատեսիլ գազոնների և հայելանման լուսամուտների տեսքից. Նա տեսնում էր սպասավորներ, որոնք հետևում էին տերերին և ծառայում նրանց. Կյանքում առաջին անգամ նա տեսավ մուտքի առջև կանգնած հարուստ շքազգեստով դռնապանների. Նա հեռվից տեսնում էր երիտասարդ աղջիկներ ու կանայք, որոնք Յուջինին գեղեցկության հրաշքներ էին թվում, և այնպիսի ընտրովի հագուստներով. Նա տեսավ երիտասարդներ, որոնք իրենց կեցվածքով ապշեցնում էին նրան. Ըստ երևույթին սրանք հասարակության այն խավի ներկայացուցիչներն էին, որոնց մասին շարունակ գրում էին թերթերում. Յուջինը դեռ գլուխ չէր հանում այդ հարցերից. Յուջինի կարծիքով գեղեցիկ հագուստը և ընտիր զարդերը վկայում էին անհատի բարձր հասարակական դիրքը. Առաջին անգամ նրա աչքերը բացվեցին, և նա տեսավ մի անհատական դունդ, որ ընկած էր գավառից եկած նորեկի և այն բարիքների միջև, որ աշխարը կարող էր առաջարկել, կամ ավելի ճիշտ շռայլ բարիքներ տեղալ հասարակական սանդուղքի ամենավերին աստիճանի վրա կանգնած փոքրաթիվ անհատների վրա. Այդ ամենը որոշ չափով սթափեցրեց նրան, բայց և դառնացրեց. Կյանքը լեցուն էր անարդարությամբ. Աշնանային այդ օրերին, երբ ծառերի տերևները դեղնել էին, երբ խստաշունչ քամին քշում տանում էր ծուխը և գալարապտույտ վեր հանում փոշին, Յուջինը համոզվեց, որ քաղաքը կարող է նաև դաժան լինել. Նա հանդիպում էր ցնցոտիներ հակած, կուլ գնացած աչքերով, մռայլ, հիվանդագին տեսքով մարդկանց, որոնք իրեն էին նայում կարծես հուսահատության խորխորատից. Հավանաբար այդ արարածներին այդ վիճակին էին հասցրել կյանքի ծանր պայմանները. Եթե երբևէ նրանք ողորմություն էին խնդրում, այսպիսի դեպքերում Յուջինին հազվադեպ էին դիմում, որովհետև նա հաջողակ մարդու արտաքին չուներ. Սովորաբար սկսում էին պատմել դժբախտ պարագաների մասին, որ ստիպել էին նրանց թողնել տունը. Մարդիկ շատ հեշտ կարող էին անհաջողության մատնվել. Մարդ կարող էր սովամահ լինել, եթե աչքաբաց չլիներ. Քաղաքը շատ շուտ նրան սովորեցրեց այդ. Այդ օրերին նա անսահմանորեն թախծում էր. Նա այնքան էլ մարդամոտ տղա չէր, և չափից ավելի ամփոփված էր ինքն իր մեջ. Նա ընկերներ ճարելու հնարավորություն չուներ, գոնե ինքն այդպես էր մտածում. Ուստի երեկոները մենակ թափառում էր փողոցներում, սքանչանալով իր տեսած տեսարաններով կամ նստելով տանը իր փոքրիկ սենյակում. Միսիս Վուդրաֆը իր տանտիրուհին բարի և մայրական վերաբերմունքով կին էր, բայց երիտասարդ չէր և չէր համապատասխանում նրա երազանքների. Յուջինը աղջիկների մասին էր մտածում, և որքան տխուր էր չունենալ մեկին, որի հետ մի խոսք խոսեր. Ստելան այլևս չկար, այդ երազնանցել էր. Երբևէ նա կգտնի մի այլ աղջիկ, որը նման լինի Ստելայի. Մոտ մեկ ամիս այս ու այն կողմ թափառելուց հետո, երբ ստիպված եղավ օգտագործել մոր ուղարկած դրամի մի մասը, մաս-մաս վճարելու պայմանով մի կոստյում գնելու համար, նա աշխատանքի տեղ գտավ մի լվացքատնում, որպես կառապան. Այս գործից նա գոհ էր, որովհետև շաբաթական ստանում էր $10. Երբեմն, երբ հոգնած չէր լինում, մատիտով նկարում էր, բայց իր նկարած ամեն մի բանն անիմաստ էր թվում. Նա այստեղ կարգ էր վարում, սպիտակեղեն տեղափոխում. Այնինչ հարկավոր էր տեղավորվել մի որևէ խմբագրությունում կամ նկարչություն սովորել. Այդ ձմռանը միրթը լգրեց նրան, թե Ստելա Էպլտոնը տեղափոխվել է Կանզաս, որտեղ գնացել էր նրա հայրը. Նա գրել էր նաև, որ իր մոր առողջությունը լավ չէ, և շատ է ուզում, որ ինքը, Յուջինը, այցելի իրենց, և որոշ ժամանակ մնա իրենց մոտ. Մոտավորապես այդ օրերին էր, որ ծանոթացավ շոտլանդացի մի աղջկա հետ, որի անունը Մարգարետ Դաֆ էր, որն աշխատում էր նույն լվացքատանը։ Յուջինը շուտով շատ մտերմացավ աղջկան, և դա եղավ կանանց հետ ունեցած իր հարաբերությունների սկիզբը։ Մինչ այդ նա ֆիզիկապես ոչ մի կնոջ չէր ճանաչել։ Այժմ, և այն էլ մեկից, նա անձնատուր եղավ այնպիսի ապրումների, որը պատանու բնավորության մեջ արթնացրեց, եթե ոչ արատավոր, ամենայն դեպս քայքայիչ և կազմալուծող մի նոր հատկանիշ։ Նա սիրում էր կանանց գեղաճկուն մարմինը, նրանց արտաքին գեղեցկությունը, իսկ որոշ ժամանակից հետո սկսեց սիրել նաև հոգևոր գեղեցկությունը։ Նա հիմա էլ էր սիրում այն, միայն մշուշապատ և անգիտակցաբար, բայց թե որն էր կնոջ նրա իդեալը, պատանու համար դեռ պարզ չէր։ Մարգարետ Դաֆը անմիջական, բարեհոգի, բարեկազմ և մասնապ սիրունատես մի աղջիկ էր։ Ահա և ամեն ինչ։ Գտնելով բարենպաստ միջավայր, Յուջինի կիրքը իգական սեռի նկատմամբ սկսեց արագ աճել, և մի քանի շաբաթում ամբողջապես նվաճեց նրան։ Նա ամեն օր այրվում էր այս աղջկա հետ լինելու ցանկությունից, իսկ Դաֆն էլ հաճույքով ընդառաջում էր նրան, միայն թե այդ մտերմությունը շատ չբացահայտվեր։ Նա որոշ չափով վախենում էր իր ծնողներից, թեև հայրն ու մայրը, երկուսն էլ աշխատավոր մարդիկ, շուտ էին անկողին մտնում և պինդ քնում։ Թվում է նրանք կարևորություն չէին տալիս իրենց աղջկա ջահել տղաների հետ ունեցած հանդիպումների։ Յուջինը Դաֆի համար նորություն չէր։ Երեք ամիս այս հրդեհը կատաղորեն այրեց նրանց։ Յուջինը անչափ անզուսպ էր և անհակ, իսկ աղջիկը, թեև ոչ նրա չափ հրաբորբոք, բայց ուրախ էր, որ հաճույք է պատճառում սիրեցյալին։ Դաֆին դուր էր գալիս այն հրդեհի հայտնությունը, այն հրաբորբոք բոցը, որ ինքն էր վառել տղայի մեջ։ Բայց որոշ ժամանակից հետո աղջիկը մասամբ ծանծրացավ, այնուհետև ի հայտ եկան բնավորությունների տարբերությունը, ճաշակների, հայացքների ու ձգտումների հակադրությունը։ Յուջինը չէր կարող նրա հետ խոսել մի լուրջ բանի մասին, չէր կարող նրա մեջ գտնել իր քնքուշ զգացմունքների արձագանքը։ Մյուս կողմից էլ աղջիկը չէր լսում նրա հավանություն տվող բառերը այնպիսի չնչին բաների վերաբերյալ, որ ինքն էր սիրում, ինչպիսիք էին էստրադային կատակախոսությունները կամ իրենց անոտ տղաների ու աղջիկների զվարճալի դիտողությունները։ Մարգարետը հագնվելու ճաշակ ուներ, բայց մյուս հարցերում արվեստ, քրականություն, հասարակական պրոբլեմներ տգետ էր միանգամայն։ Մինչդեռ Յուջինը իր պատանեկան օրերն անց էր կացրել, ջերմորեն ապրելով այն ամենով, ինչ տեղի էր ունենում աշխարհում։ Մեծ մարդկանց անունները՝ Կարլայլ, Էմերսոն, Թորո, Ուիտման և նրանց մեծահամբավ փառքի արձագանքները շարունակ հնչում էին նրա ականջին։ Նա կարդում էր մեծ փիլիսոփաների, նկարիչների, երաժիշտների մասին, ասուպներ, որ արագ անցել էին արևմտյան աշխարհի մտքի երկնակամարով, և խորհրդացում։ Նա համակված էր այն զգացումով, որ ինքը կոչված է մի օր մի մեծ բան անելու, և երիտասարդական հոգեզմայլությամբ մասամբ հավատում, որ այդ օրը կարող է շուտ գալ։ Նա գիտեր, որ այս աղջիկը, որի հետ ինքը ժամանակ է անցկացնում, չի կարող երկար մնալ իր հետ։ Այդ աղջիկը հրապուրել էր իրեն, բայց մի անգամ հրապուրվելուց հետո ինքը դարձել էր նրա տերը, դատավորը, քննադատը, և նա սկսում էր զգալ, որ այդ աղջիկը պետք չէ իրեն, որ ինքը կարող է մեկ ուրիշին, ավելի լավին գտնել։ Բնականաբար նման մտքերը պետք է, որ մահ պատճառեին կրքին, ինչպես և կրքի հագեցումը պետք է, որ ծնեին նման մտքեր։ Մարգարետը նրա նկատմամբ անտարբեր էր դարձել։ Նա երբեմն դժգոհում էր նրա խրոխտ վարմունքի դեմ։ Նրանք կռվում էին փոքրիկ բաների շուրջը։ Մի երեկո իր սովորական անբարտավանությամբ Յուջինը կարգադրողաբար մի բան ասաց նրան։
«Օ, այդպես մի հրամագիր», ասաց աղջիկը։ «Դու միշտ այնպես ես խոսում, ոնց որ իմ տերը լինես»։
«Այո, տերդ եմ», ասաց Յուջինը կատակով։
«Իսկապես»՝
բորբոքվեց աղջիկը։
«Ուրիշ տղաներ շատ կան»։
«Լավ, հենց որ կճարես գնա, ես դեմ չեմ»։
Յուջինի տոնը խոցել էր աղջկան, թեև իրապես դա միայն անհարկի մի գրգռող կատակ էր, և տղան չէր ուզում վիրավորել նրան։
«Լավ, հենց այժմ պատրաստ եմ ճարելու, այսուհետև եթե չես ուզում, ինձ տեսության մի գա, ես կարող եմ առանց քեզ էլ յոլա գնալ»,
ասաց նա գլուխը ցնցելով։ «Այդքան հիմար չեն լինի, Մարգի», ասաց Յուջինը, զգալով իր բարձրացրած չար փոթորիկը։ «Իհարկե այդ քո սրտից չէր բխում»։
«Իմ սրտից չէր؟ Լավ, կտեսնենք»։
Մարգարետը հեռացավ նրանից սենյակի հակառական կյունը։ Յուջինը հետևեց նրան, բայց Մարգարետի զայրույթը նորից գրգռեց տղային։ «Լավ», ասաց նա մի պահ լռելուց հետո։ «Ավելի լավ է գնա»։ Մարգարետը չպատասխանեց։ Ոչ մի խնդրանք, ոչ մի առաջարկ։ Յուջինը վերցրեց գլխարկը ու վերարկուն և ետ եկավ։ «Չես ուզում հրաժեշտի համբույր տալ»,  հարցրեց նա։
«Ոչ»,
սառնորեն պատասխանեց աղջիկը։
«Գիշեր բարի», կանչեց Յուջինը։
«Գիշեր բարի»,
անտարբեր պատասխանեց աղջիկը։ Դրանից հետո երբեք չվերականգնվեց նախկին սիրալիր հարաբերությունը, թեև դեռ որոշ ժամանակ շարունակվեց։